Janovo evangelium, 10. kapitola, od 14. verše dál. Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mne. Tak jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Proto mě otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát, mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého otce. A ještě jeden text z 1. Petrovy 2. kapitoly. 1. Petrova 2. kapitola od 1. verše. Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání. A jako novorozené děti, mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. Vždyť jste okusili, že Pán je dobrý. Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu, pro Ježíše Krista. Neboť v písmu stojí, hle, kladu na Sion kámen vyvolený, úhelný, vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahamben. Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitele zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skálou pádu. Oni přicházejí k pádu svým zdorem proti slovu, k tomu také byli určeni. Poprosím Pavla, aby s náma sdílel slovo Boží.
Milost a pokoj Pána Ježíše Krista vám všem, tak doufám, že si užíváte dovolené a prázdniny. A tak většinou o prázdninách toužíme potom prožít nějaké občerstvení, pozbuzení, nabrat nové síly. A nevím, jestli si někdy dovolíte i takovou věc, že jste třeba trošku upřímní sami k sobě a položíte si takovou otázku, jestli je vlastně občerstvující do církve. Jestli to, když chodíme do církve, jdeme tam, já nevím, v neděli na bohoslužbu nebo na nějakou akci, jestli teda je to občerstvující, jestli tam je nějaká ta živá voda, která nás nějakým způsobem občerstvuje. Já si tuto otázku kladu v podstatě celých 25 let, co jsem kazatelem, a možná jsem začal ještě dřív, než jsem byl kazatelem, protože musím říct, že ne vždycky to úplně tak prožívám. Někdy si říkám, že spíš jako pokud se člověk chce občerstvit, tak by možná bylo lepší se té církvi vyhnout. Ale chtěl bych dneska s vámi mluvit o tom, na co jsem přišel, kdyby třeba to se to mohlo dít, že tam je nějaké to občerstvení. A tak já nevím, jestli za tu dobu, co sem jezdím, už jste trošku zjistili, že já si strašně rád kladu otázky. Já mám jich strašně moc. Když vždycky objevím nějakou odpověď, tak hnedka k ní zase dalších 10 otázek. Jo? Takže to je pořád takový můj život. Dřív jsem si to vyčítal, teď už jsem se s tím smířil, že takový jsem. A když už teda se mi honí hlavou ty otázky a nějakým způsobem se v tom třeba topím, tak mi pomáhá si to nějak tak vizualizovat. A už minule jsem tady měl takový obrázek, s kterým teďka žiji, což je, začalo to tady tím obrázkem, že jsem si kladl otázku, co vlastně má být v centru života křesťana, jakoby když jsme začali mluvit u nás ve sboru o zralém lidství a uvědomil jsem si, že pokud tam bude to, abych byl zralý člověk, tak to bude vést k nějaké soběstřednosti, takovému zaměření na člověka. Že prostě to zralý lidství musí být vedlejším produktem určité životní cesty. A tu životní cestu jsem si vyjádřil tady tím obrázkem, že vlastně pokud jsme křesťané, tak nějakým způsobem máme ten život skoro až zlomený křížem Ježíše Krista, nebo možná spíš svým hříchem a ten kříž to nějak řeší. Pak jsem si říkal, že to chtěl ještě nějakou dynamiku, že tohle to stejně furt je takový statický. Tak jsem si tam dodal ještě takový jako pramen, právě, že z toho musí tryskat ta živá voda. No a pod vlivem toho textu, který jsme četli, jsem tam přidal ještě korunku. Jo. Takže to je jakoby obrázek a já, když jsem si ho namaloval, tak od té doby jsem zjistil, že se ten obrázek pro mě stal zase takovým prorockým obrázkem, že postupně objevuju, co jsem to vlastně namaloval. A dneska zase zkusím vám říct, co jsem vlastně v tom obrázku zase našel, aniž bych tušil, že to tam je, když jsem to maloval. Tak, začnu ještě zase z další strany. Jo. Nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli takhle, ale strašně záleží to, jak my vnímáme svůj život, do jakého příběhu svůj život zařazujeme. Třeba u nás v Praze včera byl takový ten pochod Prague Pride. Jo? A tam je zajímavý, že vlastně ten základní příběhový rámec, jestli já ho dobře chápu, toho pochodu Prague Pride je, že vlastně ti lidé LGBTQ a já nevím co všecko, se cítí býti utiskováni z hlediska své sexuální identity a pokud získají svobodu pro svoji sexuální identitu a rozpoznání celé společnosti, tak se budou mít dobře. Takže to je jeden příběhový rámec, ve kterém můžeme žít. Další příběhový rámec, se kterým se setkáváme asi docela často, já jsem teďka na dovolené zase povídal, že jsem tam měl různé programy, právě s teenagery, že jo, většinou se učí nějaké biologii, že člověk je takové lépe vyvinuté zvíře. Jo? Že příběhový rámec člověka, že jsme teda nějaký vrchol, a teď je otázka, jestli jsme vrchol toho, té evoluce. Možná, že přijde další vývojová fáze, jako to nastínují třeba X-meni, a my budeme už jako ne úplně na vrcholu. Jo? A tam jakoby ten příběhový rámec je silnější vítězí. Ten, kdo přežije ten proces, tak ten prostě bude na vrcholu a bude vítězit. Nebo další příběhový rámec, který se stává teďka populární, že člověk je parazit země koule. Že největším producentem CO2 je vlastně člověk jako takový. A pro tu země kouli vlastně není dobře, že tady je tolik lidí. Je drsný, když to člověk domýšlí, protože to vlastně dokonce i, jestli jste to četli, tak já nevím teďka, který ten princ, jestli William nebo ten druhý, že řekl, že jenom dvě děti, aby se zodpovědně choval k planetě, aby tady nebylo ještě víc lidí, protože vlastně jsme tady na světě paraziti. Jo? On to takhle úplně neřekl, ale v podstatě takhle to vyznívá. Jo? Další příběhový rámec, ve kterém často můžeme žít nebo můžeme se nacházet a i my, že člověk je takový uzlíček zranění z dětství, ze kterých se vzpamatovává celý život. To je další jakoby možnost, jak se dívat na svůj život a zjišťovat vlastně, co mi kdo udělal a nějak teda... Další možnost je vnímat se jako bezmocná oběť z vůle mocných utlačovatelů. A je potřeba se jich zbavit, porazit je, ať už to je Babiš, Zeman, Evropská unie, USA, Rusko, já nevím, někdo nás utiskuje a budeme se mít dobře tehdy, pokud tyhle ty utlačovatele nějak zničíme. Nebo zase, když se díváte na ty pořady o jídle, tak tam zase takový příběhový rámec je, jste to, co jíte. Že jo? Pokud do sebe vložíte to a to jídlo, tak budete šťastnější, budete, líp se vám bude učit, líp se vám bude spát, líp se vám bude, nevím, všecko prostě. Jo? Nebo člověk jako modelovací hmota. Pokud budete chodit do fitness, dělat tyhle ty cviky, spát tolik a tolik hodin, tak prostě se budete mít dobře. A já doufám, že si rozumíme, že ve všech tady těch věcech, které jsem zmiňoval, je část pravdy. Já nechci říct, že to vůbec je všecko špatně. Ale to, co jakoby je úskalí tady těch příběhových linií, že si nárokují to, že pokud se tohle stane, tak je všecko vyřešené. Odvažují se tvrdit, že to tak úplně není, protože i ty lidi, kteří třeba se jim daří to, co jsem říkal, tak je otázka, jestli je to všecko naplněné. A teďka, co nabízíme my jako křesťané? My jako křesťané nabízíme, že člověk je prokletý boží obraz. To je základní poselství prvních třech kapitol Bible. Člověk v té existenci, ve které tady je, je prokletý boží obraz. Byli jsme stvořeni k božímu obrazu, ale svým hříchem jsme na sebe vzali prokletí. A to prokletí může mít všechny ty rysy, bezmocné oběti, nenaplněná sexualita, parazit na zeměkouli, zranění z dětství, jo, prostě jídlo, jo, všechny tohle to jsou, já to chápu tak, že to jsou ty výrazy toho, co znamená to prokletí toho božího obrazu. A zároveň my jako křesťané říkáme, to je to, co v tom obrázku je ten kříž, že to prokletí, které na nás vzal, které jsme na sebe vzali svým hříchem, na sebe vzal Kristus. To znamená, že už nemusíme jako křesťané žít s tím, že jsme prokletí boží obraz. Přestože je to pravda, to je jako základní pravda, ale Kristus udělal něco, čím nám nabízí jiný příběh, jak se dívat na svůj život. A odvážil bych se i tvrdit, že Satan nebo ten zlý se snaží, abychom žili stále v tom, že jsme prokletý boží obraz. Tam ta síla toho jeho příběhu je, že je vlastně pravdivý, jenom není celý. Tam je ještě další příběh, který pokračuje. A to je totiž to, že Kristus udělal tu naprosto nepochopitelnou věc, která je tak proti našemu uvažování, že přišel do tady té naší existence prokletého obrazu a jako láskyplná a dobrovolná oběť se obětoval, aby zrušil to prokletí. A teď se dostáváme k tomu textu z 1. Petrovy, protože a zároveň se dostáváme k tomu, když jsem mluvil o té církvi. Jo. Tak tam, tady Petr říká, že my jako křesťané máme být živé kameny, že tady, když teďka jsme, tak si můžeme představit, podívejte se okolo sebe, ty lidi okolo vás jsou kameny, ale živý kameny. A tím základním úhelným kamenem, který tady teďka je, tak to je Kristus. A máme stavět duchovní stavbu z těchto kamenů. A teďka je otázka, jak tu stavbu máme stavět tak, aby tady tryskal ten pramen živý vody, který nebude nakonec jenom pro nás, ale i pro všechny lidi okolo. A to je to, že se jakoby překresluje, nebo já nevím, převypravuje ten příběh, který vyprávíme o člověku. Kristus je tím základním úhelným kamenem díky tomu, že on přišel jako král a kněz a tu velekněžskou roli naplnil tím, že dal svůj život jako dobrovolnou a láskyplnou oběť. To jsme četli z toho Janova evangelia. Že on říkal, já jsem nemusel, ale já jsem šel A protože miluji ovce, tak jsem dal svůj život z lásky a otec mě nenutil, ale já sám jsem dal svůj život. A tím se stává veleknězem naší víry. A zároveň se stává králem, protože máme texty, které říkají, díky tomu, že on tohleto udělal, tak ho Bůh vyvýšil nad všechna jména, posadil ho na trůn v nebesích. Prostě díky tady tomu on se stal králem i knězem. No a teďka apoštol Petr říká, že i my máme být těmi živými kameny a máme být tím královským kněžstvem. A pokud teda tím úhelným kamenem je Kristus, který se stal úhelným kamenem tím, že dal svůj život jako dobrovolnou a láskyplnou oběť. A my máme být živé kameny, které jsou teda berou příklad z toho základního úhelného kamene. Tak těmi živými kameny a tím královským kněžstvem jsme tehdy, kdy svůj život dáváme jako láskyplnou a dobrovolnou oběť. A pokud tohleto se nám zdá naprosto nepřijatelný a pohoršující, tak se nám ten kámen z Kristovy oběti stává kamenem úrazu a skalou pádu. A tím kamenem úrazu nebo skalou pádu se nám to stává tehdy, pokud se vnímáme jako bezmocná oběť. Pokud řekneme, já nemám na výběr, já se musím obětovat, ten svět je furt prokletej a všichni jsou proti mně, ať už ty rodiče, co mi zkazili život, nebo ta vrchnost, nebo já nevím, kdo, manželka, manžel, děti, prostě všichni mě ničej a já nemám jinou možnost, než se obětovat. Pokud takhle přistupujeme, tak stále žijeme v tom, že jsme ten prokletý boží obraz, který nemá šanci s tím cokoliv udělat. Ale to, že přišel Kristus a to, co udělal, nám dává možnost se dívat na svůj život tak, že máme moc vnímat svůj život jako láskyplnou a dobrovolnou oběť. Pro mě takovým příkladem z Bible je to, když Ježíš se baví se samařskou ženou. Jo? Tam on se s ní baví, že jo, jako... Mě to fascinuje, jakoby já, když jsem jednou na to právě kázal, to je neskutečně, to je jeden z nejteologičtějších rozhovorů, který Kristus vede a vede ho se samarskou ženou. Jo? To je naprosto, jakoby s těma zákonníkama ani nemá tak teologický rozhovor jako se samarskou ženou. No ale potom, když teda jí chce tak nějak konfrontovat s tím jejím životem, tak jí řekne, že aby přivedla toho svého muže. A ona říká, já nemám muže, měla jsem 4 muže a ten muž, se kterým žiji, teďka není můj muž a tak dále. A teďka, ta žena je před jakoby určitým dilematem. Buď bude vnímat, že ten život, který mu popsala Kristu, že je vlastně bezmocná oběť těch mužů, té společnosti, je samařanka, je žena, je prostě všichni odsuzují, je tam u té studny, že v poledne, aby se nemusela s nikým setkat. A teďka Kristus jí dává výzvu. Já ti dám napít vody, která se v tobě stane pramenem, který bude vyvírat k životu věčnému. A ona říká, jak mi můžeš dát pít nějaký vodu, když ani nemáš žádný vědro, kterým bys nabral. A mě taky vždycky jsem říkal, co jí to tam Ježíš nabízí, jak se to může stát. A dneska nabízím takový výklad, že on jí nabízí tu cestu, že se nebude dívat na svůj život jako na bezmocnou oběť, ale i v té situaci, ve které je, se začne dívat na svůj život tak, že ona může vstoupit na cestu láskyplné a dobrovolné oběti, na kterou jí zve Kristus. Samozřejmě, ona ještě neví, že on půjde na kříž. Jo? Pro ní to bylo mnohem těžší než pro nás, si myslím. Jo? Ale ona tu výzvu přijala a potom jde k těm lidem a začne jim vyprávět o tom, co udělal Kristus. Protože jakoby přijala tu možnost, že už není prokletý boží obraz, ale že, když to řeknu těmi slovy apoštola Petra, že může být královským kněžstvem, kdy u nás toho bohatství, které dostala v Kristu, může jít cestou láskyplné a dobrovolné oběti. A to je ta cesta, ke které zve apoštol Petr a ke které nás dneska tím povídáním chci pozvat i já. A to je to vyjádření té korunky, že pokud chceme být králové a kněží, ano, jsme králové a kněží, máme všechno požehnání nebeských darů díky Kristu. Už nejsme prokletí, prokletý boží obraz, jsme královské kněžstvo, které sedí v Kristu po pravici boží. Ale tuto roli, tohleto postavení máme proto, abychom svůj život přinášeli jako láskyplnou a dobrovolnou oběť. A pokud tohleto se bude dít v našich životech a v církvi, tak bude tryskat ten pramen živý vody v církvi, ale i v našich životech tam, kde budeme. Problém je, že i my křesťané máme strašně velkou tendenci obětovat svůj život tím způsobem té bezmocné oběti, kdy to je, já čím jsem starší jako kazatel, tím si říkám, že to je jed pro církev a pro svět. Pokud my jako křesťané dáváme svůj život jako tu bezmocnou oběť a ještě tomu dáváme nálepku, že je to v Ježíšově jménu, to je naprosté jed, to je jedovatá voda pro církev i pro ten svět okolo nás, protože tomu, co původně mělo tak životodárný obsah, tak jsme otrávili tím, že pořád žijeme v té pozici toho prokletého božího obrazu. A z té bezmocnosti toho prokletí se nějak obětujeme a ještě tomu říkáme, že to je oběť pro Ježíše Krista. Ale to je naprosto, to je to, co působí to, že v té církvi netryskají ty prameny živý vody. Že není tím živým pramenem, který tryská do toho světa okolo nás. Kdežto, když jdeme tou cestou Kristovou, to, kdy si uvědomujeme, co pro nás Bůh udělal a co nám dal. A díky tomu přinášíme svůj život jako tu živou, láskyplnou, dobrovolnou oběť, tak potom tryská živá voda v církvi. A já se přiznám, že takovouhle církev chci budovat. Takovouhle církev, kde je tato ochota díky tomu živému kamenu Kristu, co on udělal. Že to je takový příběhový rámec, který nás tak chytí za srdce, který tak pohltí náš život, že i my se tím necháme strhnout k tomu, abychom takový život žili, i když tam je kříž. Bolí to, to není nějaký, jako že to je všecko pohodička, je to krásný. Ale to, co nás zmocňuje k takovému životu, že tady ten úhelný kámen Ježíš Kristus, syn Boží, který touhletou cestou šel už před náma, pozval nás na tuhletu cestu a ještě nám k tomu dal svého vlastního ducha, abychom k tomu měli to jeho zmocnění a mohli být tou životodárnou přítomností pro jeden druhého, pro ten svět okolo nás, byli těmi živými kameny, ze kterých se staví ten duchovní dům. Amen.